Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Han har startet og solgt flere succesfulde virksomheder. Hans venner beskriver ham som ekstremt målrettet og rationel, og er på ingen måde overrasket over, hvor han er i dag i den absolute top af den internationale mediebranche. Elektronistas gæst er CEO for en af verdens største publicister inden for nyheder, nemlig online-mediet Huffington Post. Han skrev selv i 90'erne en universitetsafhandling om de kommercielle muligheder på internettet. Nu sidder han i chefstolen hos det første nyhedsmedie, der har bevist, at det er muligt at tjene penge på ren internetjournalistik. Over 1000 ansatte på verdensplan, kontor i New York og en virksomhed, som er ved at redefinere nyhedsjournalistikken på utrolig mange platforme. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag det er topchef hos Huffington Post, Jimmy Maymann. Velkommen til dig, Jimmy. Nu siger jeg faktisk Maymann, og alle siger Maymann, men jeg tænker, at det er Maymann, fordi du er jo dansker.
Det er fuldstændig korrekt.
Så det er jo helt korrekt. Jimmy, det er jo nogle måneder siden, vi sad ved siden af hinanden til en sådan speakers dinner i forbindelse med TV-festivalen. Og jeg har forsøgt at overtale dig til at komme som gæst her i programmet. Og det er jo super glad for, at du er. Men når du er hjemme, så er der rigtig meget rift om dig, kan jeg fornemme.
Det er der. Det er klart. Der er stor interesse omkring Huffington Post lige nu, som du selv siger. Mediebilledet er jo midt i et paradigmeskifte, kan man sige, og der er en masse ting, der skal redefineres. Og der har vi jo fundet en af de modeller, det er jo ikke, bestemt ikke den eneste, jeg er sikker på, men en af de modeller, der ser ud til at komme til at virke. Altså, det er klart, at så er der stor interesse, når jeg er i Danmark, om at høre, hvad det er, vi gør, og hvordan vi ser på tingene.
Hvem er det så, der river i dig og vil have dig ud?
Jamen, det er jo alt fra de traditionelle mediehuse. Så jeg har jo været på DR, jeg har været på TV2, nu er jeg hjemme både i radio og tv, og tale lidt om, hvad det er, vi laver. Og så er det så også, kan man sige, cheferne i de forskellige huse, så ofte, hvis jeg har tid, sidder vi også og bruger lidt tid og tale om, hvordan det er, de ser mediebilledet, hvad det er, vi ser, og giver nogle idéer til det. I den her gang har jeg så også været tilbage på Syddansk Universitetscenter, hvor jeg ikke har været i 20 år, som du selv siger. Det var der, jeg skrev min afhandling fra for snart mange år siden. Så der var jeg tilbage, som vi siger, England og USA, to pay it forward og tale til de journaliststuderende om det her omskiftelige mediebillede og hvordan vi ser på rollen som journalist. Og så brugte jeg faktisk også lidt tid sammen med fakultetet der for at fortælle lidt om, hvad det er for en strategi, de har, og hvordan de skal arbejde med den uddannelse. Så det er det, jeg har gjort den her gang.
Så du er også nu, ved jeg, på en fuldstændig halsbrækkende turné rundt i verden faktisk, hvor du taler på alle mulige konferencer og mødes med en masse forskellige folk. Så ja, der er virkelig rift om dig, men jeg er vanvittig glad for, at det lykkes at få dig ind i Elektronista-studiet. Vi har haft folk i nærmest overvis på sociale medier, der har ønsket dig som gæst.
Det er jeg glad for at høre.
Så godt, du er her. Huffington Post, det er jo grundlagt af blandt andet Arianna Huffington i 2005. Det er et nyhedsmedie, men det er også et community, hvor der hver måned bliver lagt over 1 million kommentarer ud. Det er også Huffington Post-indhold, som er det mest delte på Facebook, og vi skal snakke en hel masse om Huffington Post. Men når jeg nu har dig her i studiet, Jimmy, så vil jeg også enormt gerne snakke om dig. Om hvordan du er kommet dertil, hvor du er nu. Og som vi har været inde på, så skrev du jo det her universitetsspeciale om kommercielle muligheder på internettet i midten af 90'erne. Altså, det var jo før de fleste danskere overhovedet var på internettet. Hvordan fik du den idé der? Og hvis man var, så gik det virkelig langsomt.
Ja, det er rigtigt. Hvis man var, så det var jo et 28-8 modem, hed det vel dengang. Altså, det krævede tålmodighed, hvis man skulle se, hvad der foregik på internettet dengang. Men jeg var så heldig, at jeg var i USA på en længere tur i 94-95. Og lige nøjagtigt på det tidspunkt var det jo der, hvor det gik fra ARPANET og bulletin boards til, at det rent faktisk blev tilgængeligt for almindelige mennesker med en visuel brugerflade, som var lettere tilgængelig og lettere at arbejde med. Og jeg synes jo, det var utroligt spændende. Selv i USA dengang var der ikke særlig mange, der brugte det. Men jeg var fascineret af det. Jeg synes, det var meget spændende. Og det var også det, der inspirerede til at så skrive den her afhandling om det. Og egentlig gjorde, at det blev det, der blev min karriere. Jeg har altid interesseret mig for medier, men det gjorde så, at det her det var det nye, der skete inden for medier på det tidspunkt, og endte så med at blive min karriere, kan man sige.
Men når man så kigger på, altså på det her internet, jeg synes jo også, det var vanvittigt spændende på det tidspunkt, og så en hel masse muligheder i det. Men samtidig, så var det jo langsomt. Så der var jo også den her situation, hvor der var nogle visionære sjæle, som tænkte, vi kan alt muligt med det her, men så var der måske noget båndbredde, der ikke helt levede op til visionerne, og så var det jo, ja, det var jo faktisk, konsekvensen blev jo hele internetboblen, at det hele det faldt sammen.
Ja.
Men hvad var det, du tænkte på det tidspunkt midt i 90'erne, der kunne, internettet kunne bruges kommercielt til?
Jamen det var jo, som du også selv siger, dengang havde, altså, der troede vi jo alle sammen, at det ville gå hurtigere, end det gjorde, ikke? Og det var jo også derfor, at, som du også var inde på her, at det endte med at blive lidt af en boble, fordi at på den korte bane leverede man jo ikke rigtigt på de forventninger, vel? Altså man troede, det ville revolutionere den måde, man kunne lave e-commerce på, altså handel på nettet. Og det kom det jo så også til, hvis vi kigger på, hvad Amazon er i dag. Så har det jo på mange måder revolutioneret den måde, at folk handler på nettet på, eller eBay for den sags skyld. Og flytte meget handel fra fysiske butikker jo over i online-universet. Så det er jo, handelsdelen var en ting, som vi selvfølgelig kiggede på. Den anden ting var også det her med at konsumere medier. Vi troede meget tidligt på, at man skulle konsumere mere på nettet, fordi det var lettere på den måde, hvis man selv kunne styre, hvad man så og hvornår man så det. Det leverede man heller ikke på den korte bane, men man kan sige, det er jo også der, hvor vi er henne nu, hvor brugerne i langt højere grad kan deltage. Vi har haft en hel udvikling med bloggernetværks først, og nu med sociale netværks, som jo egentlig har leveret på mange af de ting, de hypoteser, man havde meget tidligt om, hvad det var, nettet kunne, kan man sige. Det leverede ikke på den 5-årsbane, men på 15-årsbanen har det jo leveret, vil jeg sige, mere end jeg havde turde drømme om.
Det er sådan lidt den eksponentielle vækst, som vi jo faktisk snakkede om i det sidste elektronisterprogram. Men Jimmy, du har jo været iværksætter gennem hele din karriere, og du var med til at starte noget, der hed Neo IDEO. Hvad var det, det var?
Jamen, det var jo egentlig på ryggen af den her opgave omkring internets kommercielle muligheder. Der startede vi jo, det var jo vel et af de første internetbyråer. Der var et par andre networkers, som blev til FremFab i Danmark, og et par andre pionerer. Men det var jo et af de første, kan man sige, netbyråer i Danmark, hvor vi ville egentlig hjælpe virksomheder med at komme på internettet og prøve at hjælpe dem med at forstå, hvordan de rent brandmæssigt skulle gøre det, men også hvis de havde lyst til at lave e-commerce, hvordan de skulle gøre det. Så det var egentlig det, at den virksomhed gjorde, og man kan sige, at vi startede jo i 95-96, som var meget tidligt, og der var flere gange i løbet af de der første par år, hvor du selv siger, at der var jo ikke mange, der var på nettet, og det er, ting er ikke så interessante, når der kun er to mennesker, der sidder med nettet. Det bliver først rigtig interessant, når du har noget masse, og det skete faktisk først rigtig i 97-98. Der fik vi rigtig travlt, hvor vi havde haft 2 år, hvor at vi ikke havde særlig travlt, hvor vi sad og pillede os selv lidt i navner, og det gjorde så, at der i 97, der begyndte at komme rigtig tryk på kæden her i Danmark, at der havde vi nogle gode idéer om, hvad det var, der rent faktisk skulle til, fordi vi havde haft meget tid til at studere og selvfølgelig også lave nogle løsninger på det tidspunkt. Så det var den første virksomhed i virkeligheden.
Der er vel også en meget stor fordel, tænker jeg, i, at man har været i gang i nogle år. Altså man kan jo godt have det nogle gange sådan, at man, altså, hvis man er first mover, og man tænker over en hel masse ting, at man ligesom har en historie med det, men så kommer der en masse andre, der ligesom, nu falder 5 øren ligesom for nogle andre, og så er de også med. Men hele den historie, I havde med, at I havde tænkt på den i mange år, og ikke først lige var gået i gang med det, har vel været en fordel. Og det ender jo sådan set med, at I laver en exit og får solgt virksomheden til Leo Burnett.
Jamen, men klart, altså det tror jeg, som du også selv siger, det tror jeg med mange ting, at det er jo altid godt at have noget tid til at virkelig at sætte sig ind i tingene og virkelig forstå de bagvedliggende ting, der driver det, ikke? Og det, jeg sammenligner det altid en analogi, som jeg bruger. Det som vi gjorde dengang, var lidt ligesom, hvis man er surfer, så er det meget godt, og når man skal lære at surfe, er det meget godt, hvis man starter på de små bølger, helt små bølger, så man lærer, hvad det vil sige at komme op på det her surfboard, ikke? Og det var det, sådan var det for os de første par år, ikke? At vi lærte at komme op på det her surfboard, og da de store bølger, så kom de rigtig store bølger. Der var vi klar til at ligesom komme ind i den her tube og ride på de bølger.
Og så er der
ikke?
Mange andre, der gerne vil surfe.
Og så var der mange, der gerne ville surfe, men de faldt ned af bølgen, fordi de havde ikke haft den tid. De havde ikke haft den tid, som vi havde haft.
Efter det, så ved jeg, at du var med til at starte det, der hedder Go Viral. Og det var i 2005. Prøv lige kort at fortælle, hvad det er. Altså, det har jo noget at gøre med at sige det virale videoer rundt på internettet, ikke?
Ja, jeg vil sige, inden jeg kom der, så vil sige, vi solgte jo vores virksomhed Neodeo til Leobernet, som er et stort globalt reklamenetværk. Og der endte jeg jo med, og jeg troede, jeg ville være der kort tid, jeg endte med at være der i 5 år. Og bruge de sidste 2-3 år på at være globalt ansvarlig for deres digitale medier. Og det ledte mig også til det, som blev Go Viral. Og grunden til, at det gjorde det, var fordi, at jeg sad jo på Leobernets vegne og rådgav nogle af verdens store brands, som Kellogg's, Procter & Gamble. Det var den type kunder, de arbejdede for at rådgive dem omkring, hvad skulle de gøre med deres digitale medier. Og en af de problemstillinger, der var på det tidspunkt i midten af 2000, var, at bannerannoncering allerede på det tidspunkt begyndte at blive vanskeligt. Altså, det fungerede ikke så godt. Og folk begyndte at stille spørgsmålstegn med, hvad er det næste? Hvor er det, vi skal gå hen med alle de her brandkroner? De har været vant til at bruge en masse penge på tv. Hvis vi skal på online, hvordan kan vi lave noget med online, der skaber den samme effekt, og som også bruger billeder og lyd på den måde, vi kender fra tv? Og det var der, hvor det der skete i midten af 2000, var så, at bredbåndsudbredelsen begyndte at være på et niveau, hvor man rent faktisk kunne begynde at lave nogle ting, der kunne fungere i videoformater, online videoformater. Og det var egentlig det, der var inspirationen til det her, og jeg havde så Claus Mosholm, som er en god ven og tidligere medstuderende på universitetet. De var gået i gang med Govejl, før jeg i virkeligheden kom ombord, men der, de fokuserede på at producere de her type videoer, som folk havde lyst til at dele på nettet, og jeg kom så til at tale med ham, fordi at jeg på det tidspunkt boede i London og gerne ville tilbage til Danmark, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave. Og synes egentlig, det var meget spændende, fordi det var det, jeg hørte fra kunderne også, at de gerne ville lave noget med online video, men de vidste ikke rigtigt, hvordan. Men det, jeg godt kunne tænke mig at lave, var i virkeligheden mere en platform, en distributionsplatform, hvor at man kunne have annoncører, der havde produceret noget indhold, og man kunne have en masse sites i virkeligheden, der havde lyst til at have video på deres site, som så kunne tage videoerne og putte dem på deres site, så selv service, så de selv kunne putte det på deres site, og hvis det nåede ud til tilpas mange mennesker, kunne de på den måde tjene nogle penge på det. Annoncørerne ville betale nogle penge, og de kunne tjene nogle penge på
og
det.
Og GoViral ville simpelthen være mellemmand.
Vi ville simpelthen være markedspladsen, kunne man sige. Og til at gøre det, skulle man selvfølgelig have en masse teknologi, og det var egentlig det. Det var det, der var det spændende, og det, som vi skabte med GoViral over tid, og det, som så senere blev solgt.
Så blev det solgt til AOL i 2011. Jeg har hørt nogle rygter om, at du faktisk gerne ville have beholdt butikken lidt længere.
Det er faktisk rigtigt. Jeg har jo været heldig, at jeg tidlig i min karriere, som vi allerede har været inde på, har solgt nogle forretninger og dermed også tjent nogle penge, der gjorde, at det ikke var det på det tidspunkt, som jeg drev. Ikke, at det selvfølgelig altid er rart, at der er nogen, der betaler en masse penge for den virksomhed, som du har skabt, for det giver en eller anden validering af, at der er noget værdi i det. Så på den sigt er det altid smirrende, men det var meget tidligt i online video udviklingen og sælge den forretning, og man kan sige, at da vi solgte vores forretning, var vi jo kun i 5-6 store europæiske markeder. Vi havde ikke lanceret i USA, hvor der var et kæmpe potentiale i den her model, som vi havde. Men det team, som jeg havde, som vi havde i virksomheden, synes at det var et rigtig interessant tilbud, vi fik fra AOL, og havde mest lyst til at sælge. Så selvom jeg var den største enkeltaktionær, så valgte jeg selvfølgelig ikke at gå imod det, som teamet havde lyst til. Og derfor endte vi faktisk med at sælge virksomheden frem for at tage et par år mere og se, om vi kunne have lykkedes i USA.
Og det fik I da også en pæn lille slat ud af, nemlig 96,7 millioner dollars.
Ja, det er også penge blandt venner. Det skal man bestemt ikke klage over. Det gør jeg jo på ingen måde heller. Men som jeg siger, når man starter virksomheder som udgangspunkt, så skal man jo ikke starte dem for for at sælge dem og tjene penge. Man skal starte dem, fordi man synes, at det er spændende, at man har gang i noget, der forhåbentlig kan være med til at påvirke den udvikling, som branchen er i. Og hvis man så gør det godt, så er det klart, så på et eller andet tidspunkt, det har noget værdi for en selv, men også for nogle eksterne virksomheder. Og det var altså det, der skete i det her tilfælde. Men jeg tror også, at man kunne have uden tvivl have lavet en endnu større forretning. Online video, vi solgte i 2011, er faktisk først nu ved at få rigtig, rigtig fat. Og det, jeg mener med det, er, at man ser jo nu i USA værdien af de store online videospillere, som på det tidspunkt ikke engang eksisterede, som bevægede sig i periferien af de områder, vi også var i. Hvis man ser en Maker Studio, som Disney jo købte for lige under $1 milliard. Igen, ikke at det er pengene, drejer sig, men det vidner også lidt om, at man kan sige, at online video er faktisk var i sin spæde start, da vi solgte den, og på nuværende tidspunkt er ved at komme til et niveau, hvor det er rigtig, rigtig spændende. Ikke?
Men salget af Go Viral til AOL fik jo en ret stor konsekvens for din karriere. Ret hurtigt, vist allerede ganske få uger efter den her sammensmeltning, så blev du Senior Vice President of International ved AOL.
Ja, det lyder meget fint.
Media Group, det er en lang titel.
Det er en meget flot titel.
Du har haft sådan meget langt visitkort.
Ja, præcis. Det, jeg tror ikke engang, det kunne være på et visitkort. Det er vist nærmere end fire sider, vi taler om.
Ja. Men altså, det var jo også fordi, at AOL havde købt Huffington Post tidligere. Og så stod du der og var måske et rigtig godt egnet emne til at hoppe over i den organisation. Men allerede 2 år efter, så blev du simpelthen CEO. Og det er jo det, du er nu, CEO for Huffington Post. Var det en rute, du havde planlagt, eller var det sådan ligesom, når man så poppede tingene op, og så hoppede du bare på?
Det var på ingen måde planlagt, kan man sige. Det der var planlagt, og den flotte titel havde hjælp nu heller ikke i forhold til det. Titler betyder ikke så meget for mig. Titlen var mere for AOL. De ville gerne give mig en titel, så det ligesom passede ind i deres hierarki og organisation. Men det, der var planen, var faktisk, og aftalen med Tim Armstrong, som er CEO for AOL, var, at jeg skulle bruge 6 måneder på at hjælpe med at integrere GoViral-forretningen i AOL, og også få den implementeret i deres amerikanske forretning, så man kunne rulle modellen ud i USA, som jeg talte om tidligere, som vi jo ikke havde gjort. Og det brugte jeg jo så 6 måneder på at arbejde med AOL-teamet på at gøre det. Og det der så skete i den periode, var, at Huffington Post blev købt en uge efter Go Viral blev købt, og det betød, at de var i samme stadier af integrationsprocessen, og det gjorde så, at vi selvfølgelig havde en masse til fælles, som vi diskuterede. Den måde lærte jeg Ariana og rigtig godt at kende, fordi at det, der sker, når man sælger en virksomhed, det er, at ofte så synes man, at de tager nogle åndssvage beslutninger om, hvordan de nogle af de ting, de gør med den virksomhed, de har købt. Og der havde vi, det var sådan en lidelsesfælde, som jeg havde, kan man sige, et eller andet sted, fordi hun også havde solgt. Hun havde jo nogle af de samme oplevelser, som vi havde, ikke? Altså ofte, når virksomheder, og det er en generel betragtning der, men det virkede også i vores tilfælde. Når man køber en virksomhed, så tror jeg, man skal tænke, og jeg har aldrig siddet på den anden side som corporate og været ham, der købte dem, men jeg tror, hvis jeg sad på den side, skal man tænke meget over, at man har købt en virksomhed på grund af, at den kan noget unikt, noget helt specielt, og den har en speciel kultur. Derfor skal man tænke meget over, hvad man gør, når man køber dem og integrerer dem ind i sin virksomhed.
Man oplever jo tit, at sådan nogen som dig, som bliver sluset ind i forbindelse med sådan et køb, har en eller anden form for login, hvor de ikke må forlade virksomheden, men, ja, men får ret hurtigt lyst til at forlade virksomheden, fordi de faktisk ikke synes, at kulturen hænger sammen med det nye sted.
Det er det, som jeg ser som den største udfordring, fordi der sker utrolig meget i min verden, value destruction, fordi at i stedet for, at folk har den incentive til at blive der, så bliver det ofte, fordi det kommer ind i den her corporate setup, corporate verden, hvor at de her virksomheder bliver matrixed ind. Det betyder, at man lige pludselig får en masse andre mennesker, man skal rapportere til på kryds og tværs. Så bliver det ret hurtigt. Der bliver ret hurtigt en masse red tape, som vi siger i USA. Der bliver en masse beslutninger, der som før har været meget lette at tage, og man har kunne flytte så meget hurtigt. Lige pludselig så kan det tage rigtig lang tid at gøre de ting, som jo har gjort, at man var konkurrencedygtig, og at man havde en virksomhed, som kunne konkurrere ude i et meget kompetitivt marked. Så nogle af de frustrationer og ting delte vi, og det var den måde, vi lærte hinanden at kende på.
Ja, det var Ariana Huffington, som jo startede Huffington Post. Og mens du har været ved Huffington Post, der er trafikken steget, ifølge nogle tal, jeg har her, fra 45 millioner til 90 millioner månedlige besøgende.
Det lyder outdated.
Det er
over 100. Det er over 100. Så ja, vi... Jeg var heldig, jeg kom på et tidspunkt, hvor at der lige var kommet raketbenzin på, så det går rigtig rigtig, det går rigtig godt og rigtig stærkt. Seriøst, så har det jo noget at gøre med, at der kom ind i Huffington Post, var det en amerikansk forretning. De fokuserede 100% på amerikanske læsere. Og det, vi har gjort i min periode, er jo at fokusere på, hvordan vi skulle tage den her forretning og flytte den uden for USA. Så vi har jo lanceret 12 markeder uden for USA, og halvdelen af vores trafik i dag, halvdelen af de 100 millioner læsere, som vi har, er uden for USA i dag, hvilket er ret imponerende, fordi man kan sige, som sagt, for 3 år siden havde vi stort set ikke nogen læsere uden for USA.
Men er Huffington Post profitabel nu?
Ja.
Og var det i år, det skete?
Det var i år, det skete, ja.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og digitale medier. Og jeg inviterer spændende og begavede mennesker ind, og folk, som har fingrene dybt begravet nede i den her digitale muld. Og det må man sige, at min gæst i dag i hvert fald har. Det er nemlig CEO hos online-mediet Huffington Post, Jimmy Maymann. Jimmy, det tog jo ikke Huffington Post særlig lang tid at blive større end legendariske New York Times på internettet. Hvordan kan det være, tror du?
Det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål. Man kan sige, at New York Times i min verden i mange år og stadigvæk er jo det ypperligste inden for nyheder. Det medie, der har vundet flest Pulitzerpriser, det har en fantastisk høj kvalitet, når det gælder journalistik. Og når man kigger på det, så er det spørgsmål jo meget relevant. Man kan sige, hvorfor er det ikke dem, der har gjort det her? Hvorfor har Huffington Post, som er 9 år gammelt, været i stand til at gøre det her, som du selv siger, faktisk på 3 år, 3,5 år, blev de større end New York Times. I hvert fald publikumsmæssigt. Det har noget at gøre med deres tilgang til nye medier. Det har noget at gøre med den måde, de er organiseret på. Så har det noget at gøre med den historik, som de har, som også gør, at de er ikke særlig interesseret i forandring. Man kan sige, hvis man kigger på der er journalister, så arbejder de på en meget bestemt måde, og det har de lyst til at fortsætte med at gøre. De har ikke lyst til at arbejde særlig meget med online medier eller med sociale platforme, eller forstå, hvorfor search er vigtig, hvis du gerne vil være online med din historie. Stadigvæk i sådan en virksomhed som deres, så er det stadigvæk forsiden på New York Times, på den printede udgave. Der er det vigtige, og det fortæller i virkeligheden meget godt om, hvad det er for en virksomhed. Fordi i løbet af de sidste 9 år, er der jo sket nogle kæmpe store skifter i forhold til, hvor folk er flyttet hen publikumsmæssigt. Og online medier er jo det, der er boomet, og hvis du så ikke har forstået værdien af search, værdien af sociale medier, værdien af online video, og har bygget en organisation, hvor man er i stand til at arbejde med det, så er det meget svært at flytte sig. Så jeg tror, det er en af tingene. Ikke? Den anden ting er, at de selvfølgelig også... Vi er digital first, ikke? Det vil sige, at vi har jo ikke en traditionel forretning. Vi har ikke nogen trykkerier. Jeg har ikke nogen fagforeninger, der siger, at sådan her har vi arbejdet i 100 år, så sådan her skal vi altså fortsætte med at arbejde. De ting har jeg ikke haft, men det er jo nogle af de ting, man ville have været nødt til at gøre op med, hvis man gerne ville have været lykkedes i større grad i hvert fald med det, som er sket for os på nettet. Ikke?
Og hvad ville en New York Times journalist opleve ved et skifte over til Huffington Post?
Det er sjovt, at du skal spørge om det, fordi det har vi faktisk prøvet. Vi, som jeg siger, det er jo et brand, som vi har meget, meget stor respekt for. Og jeg håber også, at de finder en vej, fordi jeg synes, det er vigtigt, at der er en New York Times også i fremtiden. Det, som er anderledes, er i virkeligheden, som jeg siger, hele det her mindset på New York Times. Hvis du er journalist på New York Times, så dit arbejde går ud på at skrive den bedst mulige historie, og når du har gjort det, så trykker du på enter, og så ryger den til din chefredaktør, og så forhåbentlig synes han, den er så fantastisk, så den kommer på forsiden. Den kommer så på forsiden næste dag, den kommer ikke på forsiden i dag. Det er sådan en 24-timers nyhedscirkel. På nettet er det jo ikke tilfældet. Og det vil sige, at når jeg ser på Huffington Post, en journalist på Huffington Post, skal også stadigvæk skrive en god historie. Når de har skrevet deres historie, så stopper deres arbejde ikke. Når de trykker på enter, så stopper deres arbejde ikke. Der plejer vi at sige, at der starter arbejdet jo i virkeligheden. Fordi vores jobbeskrivelse som journalist er bredere end en traditionel journalist. Og det vil sige, at de skal også sørge for, at den har de rigtige tags, fordi vi skal have den til at virke på nettet. Vi skal være sikre på, hvis folk søger en nyhed omkring ISIS i dag, jamen, så er det vores nyheder, der kommer ud først. Så det er den ene ting. De skal også teste i forhold til, når vi releaser sådan en historie. Vi ved, at bare ved at lave den rigtige overskrift, der kan der være meget, meget stor forskel på, hvor bredt ud den her nyhed den når. Så det tester de også i løbet af den første time. Så skal de selvfølgelig se, i og med, at vi ser os selv meget som en platform, hvor community er meget vigtigt, så skal vi selvfølgelig se, at er der nogle kommentarer, det skal vi holde øje med, hvad er det for nogle kommentarer, der er. Er der nogle ting der, som vi skulle have forholdt os til? Ofte er det meget højt fagligt niveau i kommentarerne, så er der nogle ting der gør, at vi faktisk skal revidere vores historie, måske allerede efter den første time, og tilføje til den. Så man kan sige, at det er et meget mere iterativ proces i forhold til historieudvikling. Og det gør, det er jo en stor forskel, hvis du er journalist og har været vant til at arbejde på en anden måde i 20 år. Vi prøvede at ansætte journalister for New York Times, og havde over 20 af dem i en toårig periode, og har to af dem tilbage i dag. Og det er ikke, altså jeg vil elske at have dem der, men det er fordi, at det er vigtigt jo. Vores model virker, fordi vi arbejder på den måde. Det vil sige, hvis du ikke som journalist har lyst til at arbejde på den måde, jamen, så er det bare vanskeligt for os at få det til at virke i vores system.
Så det er i virkeligheden en stor fordel, at I er født ude af den her digitale kultur, og ikke slæber på den der gamle arv?
Ja, det kan man sige. Vi har været i stand til at flytte os meget hurtigere, fordi der ikke har været folk, der har sagt, at eller siger, at nej, sådan her har vi gjort de sidste 20 år, det har virket, så vi skal ikke gøre det anderledes. Der er ingen grund til at ændre på ting, der virker. Så det er helt sikkert, at det, at vi har været digitale først, har gjort, at vi kunne flytte os meget, meget hurtigt. Og det ser vi også i dag. Det er jo ikke kun New York Times, der har de her udfordringer. Alle de traditionelle spillere sidder stort set, og ikke kun i USA, men på tværs af verden, sidder jo med de samme udfordringer. Det er jo noget, de bliver nødt til at forholde sig til. New York Times, når vi nu taler om dem, har jo forholdt sig meget konstruktivt til det. De har lige lavet en innovation rapport, som ikke var meningen skulle være offentlig, men det var sådan en journalist, der syntes, den skulle være hos New York Times, så man kan jo læse deres innovation rapport, som jeg synes, for alle, der interesserer sig for medier, så bør de tage sig tid til at læse de 100 sider, for det er ret interessant. De identificerer mange af de ting, som de er nødt til at gøre for at blive konkurrencedygtige og overleve i den her verden. Det der er overraskende, når man læser en rapport, er, hvor lidt de allerede har gjort, fordi man tror egentlig, når man kigger på dem, at de er i gang med den her forandringsproces. Men faktisk viser den rapport, at den forandringsproces er først ved at starte, forhåbentlig nu.
Hvordan oplever du, når du snakker med de danske medier, hvor er de i den her kæde, altså hvor langt er de?
Nu havde jeg jo fornøjelsen af at være her i fredags, hvor at filmen Ekstrabladet blev vist på Copenhagen Docs, og jeg har jo selv en lille...
Du er jo med i filmen, faktisk.
Ja, jeg har selv en lille rolle i filmen, en lille birolle, hvor da de i New York besøger mig, så jeg er med i halvanden minut eller sådan noget, tror jeg. Men der var jeg jo inde her på Gran, og vi havde en lille debat bagefter med Poul Madsen og Frederik Weidemann fra Politikken efter filmen, hvor vi så nogle af de udfordringer. Det er jo en hudløs ærlig film, kan man sige.
Den er rigtig god.
Ja, jeg synes den er rigtig god. Jeg sad faktisk og fik lidt, det sagde jeg også til Poul bagefter, jeg sad og fik lidt ondt i maven på Pouls vegne, når jeg så de udfordringer, som han står for. Men når det er sagt, så viser den jo et billede af, at den kamp, de har været igennem de sidste 18 måneder.
Man ser jo hele tiden i løbet af filmen den her kurve, der bare falder op,
der bare falder ned. Og det er jo det, som jeg sagt, derfor er det et godt billede, fordi det er et godt billede af, hvor alle i virkeligheden er. Det er jo ikke kun Ekstrabladet, der har den her udfordring. Det er de fleste trykte nyhedsmedier har den her udfordring, og ikke kun i Danmark, som vi snakker om før, i hele verden. Så derfor er den et godt tidsbillede. Det, der er interessant, er, at Poul kunne så fortælle jo, at efter den her film, nu er de jo, det ser man også til slut i filmen, hvor de begynder at fokusere meget mere på online nyheder. De laver deres online tv-version efter at have været på Huffington Post og se HuffPost Live, som er vores online tv-station.
Ja, så er de, så de fyr og flamme, og det skal vi også
fik, de fik inspiration, det er jo godt. Det er også det, som vi gerne vil have. Vi vil gerne tænke inspiration til andre medier. Og Poul kunne fortælle, at de nu har, jeg tror han sagde, 28.000, tror jeg han sagde, betalende abonnenter på deres online tjeneste. Og jeg tror, hvis man ser filmen, så tror jeg, han var glad for 8.000. Ikke? Så det begyndte, det lyder som om, at de begynder at finde ud af, hvad der skal til. Og en ting er selvfølgelig, at det, der skal til for de traditionelle aviser, er at finde ud af den her online abonnementsmodel. Hvad er det, der skal til for at få den til at virke? Og mange af de modeller, vi har set i dag, er ikke særlig sofistikerede og er meget mange gange også på udgivernes præmisser. Det vil sige, at putte en paywall rundt omkring ens indhold er i min verden ikke særlig sofistikeret, når vi i virkeligheden har teknologi, der kunne lave en model, der var individuelt for mig, for dig, for i virkeligheden hele Danmarks befolkning. Det kan teknologien jo gøre, så hvorfor skal alle have den samme model?
Men nu snakker du paywalls, og Huffington Post har jo ingen paywalls. Altså det er jo fuldstændig gratis indhold, som I monetiserer på andre måder. Hvad tror du på af fremtiden? Altså tror du, der kommer flere paywalls og flere abonnementstjenester, eller kan vi blive ved med at holde det gratis for brugeren, og så sørge for, at det er nogle andre, der betaler?
Nej. Huffington Post model er en model, og der kommer til at være helt sikkert til at være andre modeller også. Det er der nødt til at være, fordi ellers så der er ikke nok online reklamekroner til, at der er nok mediehuse, der vil kunne overleve og producere gode kvalitetsnyheder på baggrund af det. Det vil der være nogle af spillerne, der har scale, ligesom Huffington Post. Når du har over 100 millioner læsere, så kan du tjene rigtig gode penge på det med online annoncering, men det er jo meget få af spillerne, der vil være i stand til at få flere hundrede millioner læsere på nettet. Så derfor er der nødt til at være andre modeller, der kommer til at virke. Og så det tror jeg nu også, at der kommer til at ske. Jeg tror, vi vil komme til at se blendede modeller, altså modeller, hvor der er noget, der er gratis, og noget, man betaler for, og så tror jeg også, der vil være modeller, hvor at du betaler for det hele. Jeg kan se, når jeg kigger på Reuters Institute, som hver år, de publicerer en undersøgelse, hvor de kigger på betalingsvilligheden for nyheder i de 12 store markeder i Europa, og der ligger det mellem 15-25%, så der er altså mennesker derude, der selv i dag er interesseret i at betale for kvalitetsnyheder. Det der er, og som er udfordringen, er, at hvad er kvalitetsnyheder i dag? Hvad er det, du skal paketere og sælge? Og så også, hvordan er det så, at du tager abonnement for det? Hvad er abonnementsformen? Ikke? Som jeg sagde før, så tror jeg ikke, at det er de her betalingsmure. Betalingsmurene er ikke løsningen, fordi i øjeblikket har du puttet betalingsmur rundt omkring en masse ting, som jeg basalt set mener, at du kan få gratis andre steder, og det har ikke nogen værdi, så du bliver nødt til at finde ud af, hvor er det værdien? Mig som udgiver, hvad er det, jeg giver af værdi til mine brugere, og hvad er det så, hvordan skal jeg paketere det og gøre det interessant for dem, så de har lyst til at betale for det?
Det virker sådan set også som om, at vi bevæger os hen i retning af, at paketeringen ikke kun foregår inden for et specifikt medie, men vi simpelthen skal paketere flere medier sammen, at vi skal bundle vores indhold, altså ligesom vi kender det fra Spotify,
for Spotify
med musikken.
Ja.
Og med,
det synes jeg faktisk, det er jo en interessant model. Jeg bruger faktisk altid musikken som eksempel på, fordi hvis vi tænker på det, altså før iTunes, så tror jeg, 90% af al musik blev downloadet gratis, ikke? Og der var kæmpe store rettighedsproblemstillinger og alt muligt ved det. Men så kom iTunes, og det de kom med i første omgang var noget teknologi, men de kom også med en ny model, hvor du kunne købe tracket i stedet for at købe CD'en. Ikke? Ikke at sige, at det er det, der er løsningen for nyheder, men det for at illustrere, at nogle gange så er det om at få den rigtige model, ikke? Og som du selv siger, efter iTunes er Spotify jo kommet, som er så en helt anden model, men som også er en interessant model. Så den vil, i min verden, Spotify-modellen er jo 100% på brugerens præmisser, fordi at der får du det bedste alle steder, det er aggregeret for dig, du har let adgang til det, og i virkeligheden, hvis jeg ser på det som bruger, så er det også det produkt, som jeg gerne vil have. Når jeg vil have nyheder, så vil jeg bare gerne have adgang til at have nyheder, det vil jeg gerne betale for, men så på tværs af, om det er på New York Times, eller om det er på Politiken eller Berlingske, så vil jeg gerne bare have adgang til de nyheder, som man nu har lyst til, så jeg har et godt indblik i, hvad der sker, de analyser og de ting, som jeg har lyst til at se. Så det ville være det ideelle produkt. Spørgsmålet er, om man som industri kan blive enige om at komme sammen og lave nogle ting sammen, eller om man er over i mere en iTunes-model.
Ja, og så ser vi jo også nogle helt andre spillere, som kommer på banen i det her område, og det er sådan noget som teleselskaberne, som så begynder at lave nogle bundlinger, hvor man for et fast beløb om måneden kan få både HBO og Politikken og alt muligt andet, som de bruger som sådan et retention tool til, som man at holde på kunderne. Så man skal jo nok heller ikke være konservativ i forhold til, hvem man tænker på som partner.
Nej, jamen det, og det tror jeg virkelig er det, det drejer sig om lige nu. Ikke? At der er jo ikke nogen, der har fundet de vise sten endnu, altså i forhold til betalingsmodeller og nyheder. Medmindre du er et nichemedie, som Economist eller Financial Times, det er faktisk de eneste spillere, der lige nu ser ud som om, at de faktisk har noget, der virker på nettet. Men det er også, som sagt, det er nichemedier, og de fleste har brug for noget, der virker på en bredere platform. Så derfor tror jeg, at man er nødt til at teste en masse forskellige ting, at teste en masse forskellige modeller. Det har altid været vores tilgang til tingene, at vi prøver en masse ting. Altså selvom det udefra ser ud som om, at Huffington Post får det altid rigtigt, så får vi det jo ikke altid rigtigt. Sådan er virkeligheden jo ikke. Altså ofte er vi jo nødt til at lave nogle initiativer, og nogle af dem det virker så ikke, men vi tror i det, som vi kalder fail fast. Altså
god gamle Google, nogle ting. Var det ikke dem, der startede med den også?
Gå ud og prøve nogle ting af jer, og finde ud af, om det virker. Hvis det ikke virker, næste, ikke? Altså, man flytter meget, meget hurtigt, og så finder ud af, hvor det er, du skal være. Og det er det samme med de her betalingsmodeller, ikke? Altså, stort set har alle jo taget den samme, eller de samme to modeller, og så er det dem, de løbet med, ikke? Og det synes jeg ikke er særlig kreativt i en branche, hvor man virkelig har brug for at få den her model til at virke.
Men noget af det, som I begyndte at arbejde med, det er det, man kalder native content. Altså kommercielt indhold, som I producerer på sådan nogle relativt traditionelle, redaktionelle betingelser, altså det er redaktionelle mennesker og journalister, der sidder og laver det, men det er lavet i kommercielt partnerskab med et eller andet brand. Hvordan går det med det?
Det går rigtig godt. Altså det er jo en af de ting, som jeg synes, at man som publicist, som udgiver, har, at man, som jeg sagt, vi snakkede lidt om det, mediebilledet har ændret så meget, man skal på grund af hastigheden, så er man nødt til at producere meget mere indhold. Det er vi også som nyhedsudgiver. For fem år siden udkom vi med 200 nyheder om dagen, nu udkommer vi med 1600 nyheder om dagen, og jeg vil helt klart foretrække 200. Den eneste grund til, det er 1600 i dag, er fordi, at ellers er vi simpelthen ikke i stand til at fodre det her nyhedsbæst nok. Det er simpelthen, folk vil have flere nyheder, de vil opdateres. Tidligere var det måske, de ville opdateres hver time, nu vil de opdateres hver minut, og det gør så, at man er nødt til at producere noget mere, hvis man vil være relevant. Det, der sker med det, når vi så snakker brands og advertising, det er, at i virkeligheden så ser jeg meget, at brands og advertisers har brug for noget af det samme, at man er nødt til at finde ud af, hvad er det, der skal til for at fastholde den her dialog med sine forbrugere, med sine kunder. Og der tror jeg meget at content kan være nøglen til det, i hvert fald hvis man er i stand til at producere relevant indhold til sine brugere. Så vi taler meget om, at brands skal til at være newsrooms, og der har vi jo en fantastisk tilgang til det, fordi vi forstår, hvad det er, der virker og hvad der ikke virker. Vi har noget teknologi, vi har en masse data, som vi jo bruger, når vi laver vores nyheder. Og det giver vi nu på vores forretningsside. Har vi skabt det, som vi kalder HuffPost Partner Studio, som faktisk er et in-house reklamebureau, kunne du sige, hvor der er strategifolk, der er redaktionelle folk, som så kun arbejder med brands. Vores redaktionelle folk, der arbejder med brands, arbejder ikke med vores redaktionelle produkt. Så det er meget klart adskilt, at hvis det er der, du er. Fordi vi ønsker selvfølgelig ikke, at vi skal få nogle integritetsproblemstillinger i forhold til, hvis vi arbejder for Walmart og skriver kritisk om dem, så kan det ikke være den samme journalist, der skal sidde og skrive et eller andet positivt omkring deres en eller anden sag, som de støtter. Men native advertising og branded content for os, for 2 år siden var det ikke eksisterende, og i år vil jeg skyde på, vi ender på omkring 30% af vores samlede omsætning kommer fra den her type løsninger, hvor annoncører simpelthen har lavet løsninger sammen med os, hvor de har skabt måske 5 stykker content hver dag om et eller andet emne, der er relevant i forhold til deres brand, som så er bragt til dem på Huffington Post platform, men det er klart tydeligt labelet, at det er bragt til dem fra det kan så være Johnson & Johnson, hvor vi kører et stort program, der hedder Global Motherhood, så det kan være alt, hvad der putter fokus på Global Motherhood, kan være bragt til vores forbrugere fra Johnson & Johnson.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Hvis du fanger mig på Twitter, så hedder jeg Christiane Vejlø. Og min gæst i dag er CEO hos Huffington Post, Jimmy Maymann. Og du hedder Maymann på Twitter. Der kan man også godt fange dig.
Der kan man også fange mig.
Jimmy, Huffington Post er jo født på internettet og er en del af hele det her, den her digitale sfære. Hvad betyder teknologien i hverdagen for jer?
Den betyder alt. Den betyder selvfølgelig ikke alt, men det betyder rigtig meget. Og det skal forstås på den måde, at det, der har gjort, at Huffington Post er der, hvor den er i dag, det er jo de forandringer, der er sket teknologisk. Uden opfindelse af bloggen. I virkeligheden, Huffington Post startede jo som et stort bloggernetværk i virkeligheden. Det var jo i virkeligheden det, der var afsættet. Så det var egentlig den første frontier. Så man kan sige, at vi har jo hele tiden kigget på, hvor er det teknologien har bevæget os hen, og så har det hele tiden været den underliggende del. Vores platform er noget, som vi har bygget fra dag et, og som stadigvæk er nøglen og hjertet i det, som vi gør. Hvis man kommer og besøger os på 77 Broadway i New York, så vil man se, at vores udviklere, de sidder ikke gennem der vejen ned i kælderen, de sidder faktisk midt i nyhedsrummet sammen med alle journalisterne. Og grunden til, at de gør det er fordi, at vi vil gerne have, at journalisterne i virkeligheden er jo virkeligheden kunderne i forhold til udviklerne, og vi vil gerne have, at hvis der er nogle ting, som de gerne vil have, hvis der er nogle udfordringer, vi har med den måde, vi arbejder med det på i dag, at vi meget, meget hurtigt kan få det input til udviklerne, så det kan blive tænkt ind i produktet, og på den måde har vi hele tiden udviklet os. Hver tredje uge, vi kører det, der hedder 3 ugers sprints, kalder man det, på udviklersprog. Hver tredje uge udkommer vi med mellem 60 og 70 nye produktfeatures. Og det er jo forholdsvis mange, og det er den commitment, som vi har. Vi har over 100 mennesker ansat i vores udviklerafdeling, og som du selv siger, vi er omkring 1000 mennesker, så er det mere end 10% af vores arbejdsstyrke beskæftiger sig med det her. Så det er et meget, meget vigtigt område for os.
Og alle har jo mulighed for at være med i de her produktrelease, altså program, som I kører der hver tredje uge, for en journalist kan jo godt komme ind og sige, jamen, her er et forslag til en feature.
I høj grad hovedparten af de nye features, der kommer fra journalisterne. Det er meget redaktionelt drevet i forhold til, hvordan det produkt har udviklet sig. Så man kan sige, at teknologiplatformen er vigtig. Det, som teknologiplatformen også har gjort, er selvfølgelig på datasiden, at vi er blevet utrolig stærke. Vi har nogle meget, meget stærke værktøjer i forhold til at kunne tage alle det her data og få det formidlet på en måde, sådan at vi kan tage bedre beslutninger. Så en journalist vil sidde med en skærm, hvor de vil have deres eget dashboard, de kan personalisere. Vi har flere end 1000 forskellige ting, du kan kigge på, men de kan drag og droppe deres eget dashboard, så de kan se, okay, jeg vil gerne se min historie, jeg vil gerne se historien inden for min sektion, hvordan de trender, jeg vil gerne se overordnet, hvad der trender på nettet, jeg vil gerne se, hvad sker der med kommentarer lige nu. De kan følge med i, hvad der sker, som de synes er vigtigt i forhold til der, hvor de er lige nu, de historier, som de synes er interessante for deres sektion. Så de hele tiden er på forkant med den udvikling.
Så forventningen til en journalist på Huffington Post er jo, at de også har en interesse for hele den her bevægelse, der foregår i realtid, altså hvad der kommer ind af data, og hvordan de kan sådan twiste og tweake deres egne historier og strategien for, hvor de er på vej hen.
Det er vigtigt, at man har en interesse i det. Det er ikke det samme, som at alle historier skal skrives med udgangspunkt i det, for det bliver det selvfølgelig ikke. Hvis vi tager nogle af vores store artikelserier, store emner, hvis vi tager Beyond the Battlefield, som var den, der vandt vores Pulitzerpris, og vi er jo det eneste digitale medie i USA, der har vundet en Pulitzerpris. Hvis du tager de historier, så er det nogle andre ting, der er vigtige, fordi det er ikke noget, der rykker sig hurtigt, men hvis du tager nyheder, så er der noget, der rykker sig utrolig hurtigt, og der er det utrolig vigtigt at forstå de her ting. Hvis du tager, nu snakkede du tidligere i programmet omkring Facebook, hvis du tager, vi er den største, som du også siger, største publisher på Facebook, hvis du tager nogle af de ting, så er det jo vigtigt at forstå, hvad er det for nogle typer historier, der virker på Facebook, hvad er det for nogle historier, som vi er interesseret i at få på Facebook, og for os er det meget livsstil, og det er meget entertainment, det er det, der for os virker på Facebook. Nyheder, hvis vi snakker sociale medier, er jo meget mere drevet af Twitter, så det vil sige, der skal vi have en anden approach. Det er et helt andet approach, der så er krævet i forhold til at få det til at trende på Twitter.
Og hvad gør I i forhold til search? Fordi det er jo en vanvittig strategisk vigtig ting for jer, at når vi brugere sidder derude og skal søge på en eller anden nyhed, at det så er Huffington Post, vi lander på. Hvad gør I for at være der?
Jamen, der er det lidt det samme, ikke? At vi har et overordnet team, der både er, vi har både et team, der er overordnet ansvarligt for search, og et, der er overordnet ansvarligt for sociale medier, fordi det er to meget vigtige trafikkilder i dagens mediebillede. Men samtidig så alle, som vi også har snakket om, alle vores journalister, alle vores editors, skal egentlig også være eksperter, kan man sige, i det her, fordi at det team, vi har, de kigger overordnet og aggregeret på tingene, de kigger ikke ned på den enkelte artikel, så man kan sige, at når jeg har skrevet en artikel, så skal jeg også vide nok omkring, hvordan ting skal tagges, fordi tagging er vigtig. Tagging er alle de her ord, som man tilføjer i metateksten til ens artikel, og det, der gør, og hvis du gør det rigtigt, så er det der er afgørende for, netop når der bliver søgt efter, lad os sige devices, som vi snakker om, når der bliver søgt efter det, så vil vores nyheder, hvis det er tagget rigtigt, komme så højt op på den Google-ranking, som der er. Og i virkeligheden er det det, der drejer sig om, fordi at når folk vil læse nyheder, så begynder de ikke at klikke fem forskellige sider igennem for at finde ud af, hvor er Huffington Post henne. Så hvis vi ikke er i toppen af de rankings, der kommer, så bliver det heller ikke på vores site, at folk kommer til at læse nyhederne.
Community er jo sådan det ord, man støder rigtig meget på, når man snakker og læser om Huffington Post. Og som du selv sagde, jamen, så startede det med at være sådan et aggregeringsværktøj for blogs, simpelthen. Der er rigtig mange kommentarer, og folk er engageret. Hvordan bruger I brugerne i jeres indholdsproduktion?
Jamen, de er jo en vigtig spiller, og der har været det fra start af. Man kan sige, at vi ser jo i virkeligheden Huffington Post som meget mere end et nyhedssite. Folk, der ser det som et nyhedssite, ser det faktisk, måske de ser faktisk kun toppen af isbjerget. For os er det i virkeligheden en nyhedsplatform. Det er en platform, som hvor vi bruger nyheder til netop at starte debatter, få folk engageret, diskutere politik, økonomi, hvad de store temaer nu er, der er vigtige i øjeblikket. Grunden til, at det starter på den måde, er i virkeligheden i USA, er mediet blevet meget polariseret, og det vil sige, at debatkulturen er ikke særlig god, og vi mener jo et eller andet sted, at debatjournalistik, nyhedsjournalistik, debat er vigtig i forhold til at rykke demokratiet og samfundet foran fremad. Så derfor har det været udgangspunktet fra start af det her community approach, og vi bruger meget tid på at tage vores community seriøst i forhold til de kommentarer, der kommer ind. Niveauet på kommentarerne er også på et helt andet niveau, end man kender det fra Danmark. Og det er jo selvfølgelig også vigtigt. Altså folk, der deltager i debatten hos os, de skal jo verificere sig selv, de skal jo stå ved. Og det er en debat, der er omkring substans og indhold, og ikke omkring, om personen er sød, rar eller idiot, hvilket jo er der, hvor det ofte det ender. I hvert fald tidligere endte meget i Danmark på, at det blev ret hurtigt, man gik efter personen i stedet for efter substansen og indholdet. Så det er vigtigt. Og så den sidste ting er selvfølgelig også, vores bloggere fra start af, som vi snakker om, har været vigtige. Vi har jo mere end 80.000 bloggere, og det er jo alt fra, det kunne være dig og mig, der var blogger på Huffington Post, men det er jo alt fra det almindelige mennesker til celebrity-mennesker til politikere som en Bill Clinton, eller til økonomer fra Harvard, som er Harvard-professorer. Og det skaber jo en helt anden dimension også, fordi det kan godt være, at de ikke er journalister og nødvendigvis de bedste til at kommunikere et vist budskab, men hvis vi tager en Harvard-professor, så når du har de store budgetdiskussioner i USA, så har de selvfølgelig nogle meget, meget spændende perspektiver på det at lave nogle analyser, som selv for en journalist vil være vanskelig. Så det skaber, det bidrager med noget, som jeg synes er utrolig vigtigt og interessant, og som er med til at rykke os frem. Er det selvfølgelig også derfor, at folk kommer på Huffington Post, fordi de synes, det er interessant.
Du lytter fortsat til Radio 24/7. Det her det er det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst er Jimmy Meimann, CEO hos Huffington Post. Og Jimmy, i det her program, der har vi jo altid gæsten til at anbefale en app. Og din hverdag, den foregår i New York, sikkert med en hel masse møder rundt omkring i byen. Og jeg ved, at du har taget en app med, der er lidt relevant i forhold til det.
Ja, det er rigtigt. Det jeg vil sige, jeg vil sige, at jeg jo, som vi hørte før også inden jeg blev CEO for Huffington Post, der havde jeg allerede en meget, meget flot titel i AOL-regiet, så jeg kunne godt have en chauffør holdende nede foran bygningen hver dag til at køre mig rundt i byen til de møder, som jeg nu har. Men det synes jeg et eller andet sted er spild af tid, og nogle gange så har jeg måske de fleste af mine møder i huset, og så er det også lidt åndssvagt at have ham holdende nede foran. Så den app, jeg elsker, er Uber-appen. Jeg ved, at vi ikke har den i Danmark endnu, men de har haft utrolig stor succes i USA. Og det, den gør, er jo, at når jeg skal til møde et eller andet sted i byen, så vi er på fjerde etage, så hvis jeg trykker på den app, så holder der en bil og venter på mig, når jeg kommer ned med elevatoren. Og det er jo utrolig effektivt for mig, men det er jo også utrolig effektivt for de her chauffører. Så det er i min verden en win-win.
Og det er jo ikke bare en taxa, der holder dig så?
Nej, det er jo... man kan faktisk få alle niveauer i New York nu. Du kan få alt fra en Toyota Prius til... så kan du få deres standard town cars, og så kan du få de her store amerikanske SUVs. Ikke? Altså, så der og det bestemmer man simpelthen, når man booker den med, hvad for en bil type har jeg brug for i dag. Skal jeg ankomme stadsmæssigt, eller har jeg besøg, eller skal ud og besøge en eller anden miljøorganisation, så er det nok meget godt at køre i Toyota Priusen.
Så en elbil. Ja, og hvis man er interesseret i noget, der minder om det her, så er der jo den, der hedder Driver i Danmark,
som kan
noget af det samme, ja. Og som også leverer Tesla-biler, hvis man vil køre el. Jimmy Meyman, vi er ved at komme til afslutningen på programmet, og det synes jeg er et godt tidspunkt at spørge dig, hvor er I på vej hen på Huffington Post, og hvor ser du de digitale medier flytter hen. Jeg ved, I laver noget med video også, og jeg ved, I arbejder med sådan noget, hvor I prøver at profilere brugeren mere. Måske vi lige kan snakke lidt om det.
Altså, video, online-videodelen, altså nu solgte jeg en online-videoforretning til AOL, så det er klart, at det har jeg jo nogle meget stærke meninger og holdninger om, og det synes jeg er jo et område, der er meget, meget interessant og udvikler sig meget hurtigt lige nu. Så det er et område, som vi kommer til at fokusere meget på, og det, som vi kan se i USA, er, at der er en tredjedel af de brugere, der logger om på nettet lige nu, ikke på Huffington Post, men på nettet lige nu, de bruger hovedparten af deres tid på at se online video. Så det er en forholdsvis stor del af brugerne, der bruger deres tid på at se online video. Og det er klart, det vil vi gerne sikre, at vi på Huffington Post så har nok online video til, at vi så kan tilfredsstille det behov, der tydeligvis er i markedet. Lige nu har vi HuffPost Live, som er 8 timer live streaming nyhedsudsendelse hver dag. Det giver os ca. 12% af vores samlede sidevisninger. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi talte sammen om et år, så kunne jeg godt tænke mig, at det var 50%. Og det er forholdsvis ambitiøst, kan man sige. Det er jo 4 gange så meget, som det er i dag. Og hvis vi skal kunne gøre det, så skal vi producere meget mere. Vi skal lave shows, som vi ikke gør i dag. Nyhedsshows, underholdningsshows. Vi skal lave måske dokumentarprogrammer. Der er ting, som vi skulle lave, som man kender fra tv. Og det, som vi ser her i virkeligheden, er mediebilledet. Smelter lidt sammen online, kan man sige, og vi kommer til at udfordre den traditionelle tv-branche også, tror jeg, ligesom at man har udfordret printbranchen.
Og hvad med det her med at komme mere tættere på brugeren og lave indhold og profiler, som passer lige præcis på den enkelte frem for den her brede?
Ja, altså det er jo noget, jeg også synes er utroligt spændende, altså hvordan vi kan bruge teknologien til at skabe en bedre oplevelse for den enkelte bruger. Altså, der er information overload på internet lige nu, det samme er der på Huffington Post. Altså, 1600 historier er jo alt for mange historier for dig og mig. Altså, gennemsnitsbrugeren læser måske 15-16 historier. Vi skal være bedre til at bruge teknologien til at sikre os, at de brugere, der kommer på Huffington Post, at de får vist de historier, som de har lyst til. Og det kan man gøre med teknologi i dag, simpelthen ved at over tid bygge online profiler, så vi kan blive bedre til at vise det indhold, der er relevant for den enkelte, så de får set det også, om også gør, at vi ikke skal producere 5.000 historier for at blive ved med at tilfredsstille alle folk. Så passive personalization, som det hedder, er jo også noget, der kommer til at ske.
Tusind tak til dig, Jimmy Meyman. Det var en fornøjelse at have dig i studiet. Man kan jo følge dig på Twitter, hvor du hedder Meyman. Blogger du?
Jeg blogger faktisk ikke, og jeg lavede heller ikke tweets, før jeg kom på Huffington Post, men nu er jeg stille og roligt begyndt at gå i gang med at lave nogle tweets, så ja, jeg er på Twitter, men ikke på blog.
Så vi kan komme i kontakt med dig, og det skal man jo kunne i den her tid, hvor det hele skal være socialt. Tusind tak til dig igen, og tak fordi du har lyttet med dig ude på Elektronister her på Radio 24/7. Du kan selvfølgelig følge programmet her på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd, eller på Facebook, hvor du bare søger på Radio 24/7 og Elektronister. Der deler vi også vores show notes, så du kan få links til nogle af de ting, som vi taler om i programmet. Mit navn var Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk.